Кепият азаматтык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 14-нчү август кептенин дүйшөнбү күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөр өкмөшүктөрүмүздү язгыда тыңдамага чакырат. Одол күнүн сагадын таадиликлеринин менен улар менен сизмен жоксун аны урван таңшедияр. Birleşen Ştatların federal sülçüleri Charlottesville akkağız milletçilerin ve asa salçak tüviklerin kapma karşılıklı protestçilerle olan yığınansığı makalını mekellerinin üstünden masin sürülmeğine getiren sebepler anıklama için Grazdan hukuklar derneğini açanlıklarına ediyarlar. 12. Ağustos'ta protestçiler mekellerinin üstünden sürülen avtolog 32 yaşında akıbır ayağı öldürdü ve yeni 19 adamı yaraladı. Polisiya avtomobilin sürücüsünün 20 yaşındaki James Alexis Fields bolanlygyny aýdýar. Ol biraz soňra tutsak edildi we 2-nji derejede adam öldürmekde solsany bilkasdan adamlary yaralamakda aýplandy. Hadisanyň video ýazgysy avtomobilin uly tezlik bilen mehelläniň üstünden sürülüşini we sürücüniň adamlary ýekip yaralap soň ýyldygyny sürüp gidişini görkezýär. Resmiler çaknışıklar mahallına Virginia'nın devlet karvalarının iki sahasının dikutor helakçılığında ölmeği hem protestilerle bağlanışıklı diyerler. Virginia'nın devlet polisiyasının sözcüsü Karinne Geller pilotlen yolcuyunun dikutorun yıkılmağı neticesinde ölen ona etti. ABŞ'nın başprokuroru Jeff Sessions, Charlottesville'deki zorluk ve ölümler Amerikan kanununun ve adaletinin yüreğinurla zarba dedi. Haçanla cins paralık aňdarmalygyndan we ýigrençden şunun ýaly hereketler edilenini olar biziň esasy gymmatlyklarymyza ikilik edýärler we muňa çydamlylyk edilmez diýip Sessions sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlar Owansa Nurlan Amerikan howa darbasynda İslam döwleti ekstremist toparynyň ýerli lideriniň we ýene bir näçe komandiriniň öldürilendigini aýdýar. Kavullak Amerikan harularının beyanatına göre 10 Ağustos'ta urulan darbada öldürülen İslam Devlet Toparının liderinin adı Abdulrahman ABŞ haruları onu Irak'taki ve Suriye Khorasan'daki İslam Devlet Toparının Kunar vilayetindeki emir deyip tanıyarlar. Kunar vilayetinin peş deresinde urulan darbada öldürülenlerin arasında İslam Devlet Toparının yeni 3 tane ulu komandiri var deyip ABŞ harularının 13 Ağustos'ta çap eden beyanatına ediliyor. Şeýlede beýanatda İslam döwlet toparynyň öňkü lideri Abu Sayyid iýul aýynda ABŞ howa darbasynda öldürilenden soň Rahmanyň bu toparynyň liderligine esas kandidat bolanlygy aýdylýar. İranyň parlamenti Birleşen Ştatlaryň golaýda girden sansiýalaryna jogap edip, ýurdun raketa programmasyna we Revolusiýa gwardiýasy korpusyna öwrülýän harajatlary ýokarlandyrmak barada kanun taslamasyna başlanyş tasdiklamany berdi. Kanun çykarjylar 13 Awgustda Amerikanyň terror orçuluk ve avanturistik hareketlerine karşı durmak arada kanun proyektinin taslamalarını aglavı köplükte tasdikladılar ve kavirler Amerika ölüm deyip hem gıygırt deyip devlet kontrolluğundaki televizyonu haber verdi. Amerikanlar bunun bizim ilkinci hareketimizdiğini bilmeli deyip parlamentin spikeri Ali Larzani'nin aydın sözleri metduotta sitirlendi. Pakistan'ın yaralı uyuşları terrorçuların 12. Ağustos'ta Küvette'de harvaların yük maşinini bomba nişanasını alıp 8 eskeri ve 7 tane asuda adamı öldürünlüklerine aydiyarlar. Harvaların beyanatında bu bombanın ölünlerden başka 25 adam, sol tane 15 tane asuda adamı yaralanlı hem haber veriliyar. Bulutistan vilayetinin içeri işler ministeri Sarfraz Bulti partlamanın hususi hastahananın kol önüne bolanlığına etti. Onun jogapkärçiligini badawat öz sunalan bolmady. Metduwada datlygyna gödäwçilik edýän serhetsiz repertuarlar uramasy Azerbaýjanyň hökümetiniň salgytdan gaçmak aýplamalaryny ulanyp ýurtdaky iň soňky garaşly neşre Turan habar agentligine adar bermegini ýazgardy. Turan 11 awgustda salgyt resmiýetleriniň öýlerini 2014-nji ýyldan bäri öz girdijileri bardy maglumat bermelikde aýplap 37 000 manatdan gowrak 20 000 dollar salgıt ve cerimi tölüklerini talep ediyenliğini haber verdi. Hakimiyetlerin Azerbaycan'ına şimdi hem işini devam ettiren en sonki kararsız neşeri nişana almayı dine vaktin işi deyip serkesli repertuarlar kurulmasının Günnavar Avrupa ve Merkezade bölümünün başlığı Johan Birayt'ti. Turan Havar Agentliği ödünü bildirilen ayıplamaları ret ediyar. Türkmen Devlet Havarlar Kurulluğu Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yeni bir kitap yazanlığını haber veriyar. Täze kitap Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýip atlandyrylypdyr we ýurdun içeri işler ministrliginiň taryhyna hemde prezidentiň kakasynyň ministrliginiň ýeşine goşan şahsy goşandyny bagyşlanypdyr. Siz habarlar diňlediňiz.